Ok? Labdien vēlreiz, godātie deputāti, deputātes. Kārtējo domas sēdi paziņoja par atklātu. Apspriešanai darba kārtība, vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav, jā? Tātad mums ir darba kārtībā paredzēt 23 jautājumi. Par pašvaldības aģentūras Ilūksnes novada kultūras un tūrisma aģentūra likvidācijas procesa uzsākšanu. Šis jautājums ir izdiskutēts un pamatā ir vienošanās, vai šobrīd ir kādi iebildumi, lūdzu?
Drīz par katru punktu balsot.
Kā par katru?
Lūdzu.
Par katru punktu?
Jo savādā...
Nu, man tad jāprasa deputātiem. Vai jūs atbalstāt šo priekšlikumu, ka mēs šo jautājumu balsojam par katru punktu atsevišķi? Par visiem sešiem punktiem atsevišķi?
Nu,
kā bija tas? Piektu atsevišķi, tas ir tas strīdus avots, kur to pozīciju. Ok, es domāju, pieņemams variants. Tad es lūgtu, ja vairāk nav citu nekādu iebildumu, tad es lūgtu par šī lēmuma projektu nobalsot par punktu 1, 2, 3, 4.
Un
6
ir šeit.
Un 6. Lūdzu, kas ir par?
11.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums? Šie punkti pieņemti. Un tagad es lūgtu balsojumu par punktu numur 5. Lūdzu balsojumu par?
8.
Pret?
3.
Atturās?
Nav. 1. 7 par.
Tā arī šis punkts ir pieņemts. Un tagad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu kopumā, man liekas, vajag, jā? Kas ir par sagatavo to lēmumu projektu? Lūdzu nobalsot par?
11.
Pret atturās nav tad. Lēmums pieņemts. Par papildus finansējuma piešķiršanu vai deputātiem ir kādi iebildumi par šo laika posmu? Tad lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsiņu, lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu biedrībai, vai ir kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsiņu, lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu LG. Nē, nav Latvijas gāzes. Lūdzu, nepārprotiet. Lūdzu, balsojumu par. Lēmums pieņemts.
Desmit.
Lūdzu vērīgāk balsis skaitam. 10 par, 1 atturās. Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta īstenošanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par... Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projektam. Pirmskolas izglītības iestādē zvaniņš. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projektam vispār izglītojošajā skolā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projektā grandceļu atjaunošanā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projektam Ilūkstes novada Šēderes pagasta ielu remontam. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Ilūkstes novada pašvaldība 2020. gada 23. janvara saistošajos noteikumos apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par 4. maija gatves izveidošanu, jeb nosaukumu piešķiršanu Ilūkstes pilsētā. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu Bebernes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu Pilskalnes pagastā likvidēšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā Ilūkstē. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Subotē. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Prodes pagastā. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Dvietes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbūvētās zemes nomas Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Un visbeidzot, par grozījumiem Ilūkstes novada sociālā dienesta 31. jūlija 2009. gada nolikumā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti, domas sēde slēgta.